Со нас на телефон гостува по втор пат во нашата емисија председателот на Неред Social Club или Неретското социјално друштво во Мелбурн, Ата Цуцулис или Танас Цуцулис.
Добар ден, Маргарита.
Да те вратам на 7 февруари, кога го одржавте Неретскиот Панагюр или Панагир. Дали си задоволен од денот?
Денот многу убав поминаме сите. Убав беше, многу убав народ ни дојде од Нереци и македонци од сите страни од Македонија. Имаме многу убав ден.
Да се вратиме на целта зад подмладената управа или управата не ви е целосно подмладена. Колку возрастни или поранешни членови содржи управата на Неред Social Club и колку понови членови има?
Се да те рече по правото, јас сум најмладио во управата со 33 години. Сетне има други три што се middle age, средни возраст. Сетне имаме други два што ближат 70 години во управата.
Да дополнам дека вашата цел, односно посебно твојата и помладите членови кои се поврзани со Неред Social Club, е повторно да го потикнете интересот во дружењето преку оваа организација, да вратите повеќе млади членови. Од луѓето што дојдоа на денот на Панагирот на 7 февруари, дали некој од нив покажа интерес да се вклучат во управата или во работењето на друштвото?
Многу млади не додојат на Панагиро и тие сакат да влезат во управата од година и многу се интересуваат што направиме инакво нешто што е репрезентација за сите age groups, сите години што се. И многото што ставаше пред беше организирано за стари луѓе. Многи не сакаат да одат на шо организирае по старите та. И затоа отворваше голема generation gap, дупка во нашата генерација и во селото. И сега многу млади се интересуваат за селото, ама не на 20 машно, а вот и многу контрола имаше. И сега лани што ми направи клезе старата управа долу, ја се кладе раката горе за да влезе во управата, да менам нешто да го...
Да ја освежиш управата? Или пак правецот да го освежиш?
Да обравам управата и да почнем одново со млади да се интересуваат, да правам работи за сите луѓе што се од секакви години што се од млади до стари.
Да, од сите возрасти.
Возрасти.
Да. А кои се некои од нештата што помладите членови или заинтересирани во Неред Social Club сакаат да се постигне преку учество во управата или пак како член?
За младите што имам јас разбрано, многу сакаат по македонски да слушат, да пеат, да играт оро. Сакат да се внимават со други млади, сакат да се внимаве со фамиларно што е кобалинг.
Активности.
Активности, да. И што имам разбрано друго, што младостта сака и клапој да праве зеша, не диска, клуб, денцинг.
Нокни клубови.
Да.
Найтклуб.
Найтклуб. Значи, ние се уште немаме направено нешто ко тоа сега, ама може, ако влезат други млади во управата, то може да се направи посилно управата, зеша во групата да направи нешто си така, да видиме шо народ ќе ни дој. Ко шо направиме со Панагиро?
Да. Ата, вие имате простори, Неред Social Club, не ли ти?
Yes, Неред Social Club. So, во нашо клубо се вика Неред Social Club, имаме ние ресепшн центар, Grand Neret Reception. Тоа го имаме да едно да се рента на други. Па имаме неколку дена што се имаме назад олото да си правиме нашите традиционални functions, dinner dances. Кој ја се што ке дој 27 февруари, ке направиме anniversary dinner dance, кој се проре Grand Neret Reception. И тоа многу важност има. So,
да, значи, вие ќе ја прославите вашата која годишнина?
Појке од 55 години. Другото нешто што сам да рече, зашто на Панагиро, што имам видено многу големо чудо. Стари Нереци, што не имам видено за многу време од целото што граде на functions пред. Тија се зачуди како имаше млади што играе оро, и колку народ се собере во Панагиро. Еден човек му заборае се името како се вика, ми дојде при мене и рече, едно младо дете што е следи на кочо филин син му кире, се зачуде како убаво играше и како се вртеше, правеше убави трикс. Рече, така убаво немаме видено за многу време. Убаво му беше од музиката и бандата што имаме Eurobandia и свире нашите песни, егетски песни што...
Јора, да.
Орада и праве многу бако ко синки си во,
во селото.
Стари крај. Во селото, да. Да.
Селото Неред. Имате многу убави слики, морам да речам, заедно со нашиот разговор со тебе денес и предходниот разговор што го водевме за 7 февруари за Панагирот. Нашите слушатели ќе можат да ги видат и старите слики од селото Неред со разни личности таму селани кои се слика, сигурно кога сликарот доаѓаше во селото или пак не знам дали има свој стикер во селото, да. Многу убави црно-бели слики, ќе можат нашите слушатели да ги видат сликите, бидејќи се многу убави, а има и некои многу убави личности и лица да ги видат како изгледале тогаш пред повеќе од 50-60 години, а може и повеќе.
Да видите, има многу историја во нашето место, по Неред, со партизани, со мака, помината многу народ, има голема историја, јако знаете некои нереци, прашите ги да научите за селото. Има многу луѓе уште што се плашат од политиката, ама сега сме во едно време, сега во ново време што не треба да се плашиме, ние сме кои сме и да се живиме тоа што се знаеме со јазико, со името и со што ни е во срцето.
Ти благодарам уште еднаш, Танас Цуцулис, драги слушатели, председател на Неретскиот социјален клуб во Епинг.
Да.
Најмладиот председател на Неретскиот социјален клуб. Има што да слушнеме и во иднина од тебе, Аса.
Благодарам многу, Магарите, за времето што ми го даде, за да прикажам со тебе на радиото. И благодарам на нашето село Нерет и нашите комши, браке и сестри, македонци, што ни дојдоа во Панагиро. Имаме убав ден.
Дознавам дека работиш и така доброволно и на друга радиостаница. Како ти оди тоа?
Многу пао, муму. Јас работам со Боб Белински. Не работам уште. Јас секој четворток на Боб Велински и таму да има многу слушатели што се јавуваат, што многу бендисват, што му поможувам така на Боб и тоа е, да.
Уште еден аспект од твојата комунална ангажираност. Ти благодарам уште еднаш и се најдобро.
Сполајте многу, Магарита.